Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Azərbaycan əskərinin girov götürülməsini Dövlət Komissiyası təsdiqləyir. Ermənistanda müxalifət mitinqləri zamanı Terpetrasyanın çıxışını göstərmiş telekanal bağlandı. Olimpiya məşəli 100 min Tibet qaçqını yaşayan Hindistanda etirazla qarşılanır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əsir və itkinlər üzrə Dövlət Komissiyası Azərbaycan əsgərinin girov götürülməsi xəbərini təsdiqləyib. Vüsal Heybətov aprelin 11-də Ağdam rayonunda əsir götürülüb. Bu barədə ilk dəfə erməni mətbuatı yazmışdı, amma Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bu haqda məlumat vermirdi. İndi Qırmızı Xaç Komitəsi nümayəndələri əsgərlə görüşüb, Azərbaycanın əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş şəxslər üzrə Dövlət Komissiyasına əsgərlə bağlı məlumatı da Qırmızı Xaç verib. Azərbaycan həmsədrlərin Viyana toplantısının məqsədini başa düşmür. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov Azadlıq Radiosuna deyib. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri dünən Viyanada yığışıblar. Özlərinin dediyinə görə ATƏT-in yeni sədrinə və Minsk qrupunun başqa üzvlərinə Qarabağ danışıqları barədə məlumat veriblər. Araz Əzimov deyir ki, vasitəçilər münaqişə tərəflərini isə gördükləri iş barədə məlumat verməyiblər.
Həmsədrlər Viyanada növbəti dəfə bizim iştirakimizi istisna edərək Minsk qrupunun münaqişəyə tərəf olmayan üz ölkələri ilə görüş keçirirlər və yenə də bizdən kənar onlara məlumat verirlər. Belə bir mübadilələrin məqsədi onlardan soruş.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov. Qarabağ xalqının öz müqəddəratını həll eləmək haqqını Ermənistan həmişə müdafiə eləyəcək və Qarabağın təhlükəsizliyinin təminatçısı olacaq. Bunu Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyan deyib. Sarkisyan bildirib ki, Ermənistan Azərbaycanın hədələrindən qorxmur. Dövlət və silahlı qüvvələr neft dollarından yaradılmır. İqtisadiyyatın azadlığına görə Ermənistan dünyada 28-ci, Azərbaycan isə 107-ci yeri tutur. Sarkisyan belə deyib. Ermənistanda müstəqil telekanal kimi tanınan Qala televiziyası bağlanıb. Məhkəmə icraçıları dünən televiziyanın avadanlıqlarını söküblər. Qala kanalı mitinqlər olanda müxalifət lideri Levon Terpetrasyanın çıxışını yayımlamışdı. Vergi idarəsi televiziyanı cəriməliyəndə cəriməni tamaşaçılar yığıb vermişdilər. Aprelin 7-sində Qala kanalının antennaları yandırıldı, dünən isə telekanal bağlandı. Yolu Afinadan başlanıb Pekində qurtarmalı Olimpiya məşəli Hindistana çatıb. Dehlidə məşəli Tibetdən olan qaçqınlar etirazla qarşılayıblar, polis 50 nəfəri tutub. Hindistanda Tibetdən olan 100 min qaçqın yaşayır. Pekinin bu yaxınlarda Tibetdəki zorakılığından sonra Olimpiya məşəli keçən ölkələrdə məşəli etirazla qarşılayırlar. Olimpiya oyunları isə bu yay Pekində olmalıdır. Bugün İraqın şimalında dəfn mərasimində intiharçı özünü partladıb, azı 45 adam ölüb. Bu hadisə Baquba şəhəri yaxınlığında Sünni kəndində olub. Bundan 2 gün əvvəl İraqın qərbindəki Ramadi şəhərində yenə intiharçı 10 adam öldürmüşdü. Həmin Baquba şəhərində isə maşına qoyulan bomba 40-a yaxın adamı öldürdü. Bugün Human Rights Watch təşkilatı Əfqanistan prezidentinə müraciət edib ki, ölümə məhkum olunmuş 100 məhbusu edam etdirməsin və ölüm hökmünün icrasına Əfqanistan moratorium qoysun. Təşkilatın bəyanatında deyilir ki, Əfqanistanın məhkəmə sistemi beynəlxalq standartlara uyğun deyil. Ona görə məhkəmənin çıxartdığı ölüm hökmləri icra olunmasın. Son 23 ildə ilk dəfə Kreml başçısı Liviyaya gəlib. Vladimir Putin bugün Tripolidə Liviya prezidenti Muammar Qəzzafi ilə görüşüb. Putinin səfərində məqsəd Rusiya ilə Liviya arasında təxminən 10 milyard dollarlıq müqavilələr imzalamaqdır. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon yaxın şərqdəki son zorakılıqdan dərin narahatlıq bildirib. Dünən İsrailin hücumundan sonra Qəzzada çoxsu mülki adamlar olan 17 fələstinli öldü, o cümlədən Reutersin kameramanı. Onlar gedən maşına İsrail raketi dəydi. Bundan bir neçə saat əvvəl atışmada 3 İsrail əskəri və 4 Həmas yaraqlısı ölmüşdü. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir. Oh,
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Efirdə işdən sonra proqramıdır, 101.7 FM dalğasından. Bizi dinləmək mümkündür. Həmçində Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən siz bu proqramı, ümumiyyətlə bütün efirimizi canlı olaraq dünyanın istənilən nöqtəsində dinləyə bilərsiniz. Bugün biz nə haqda danışacaq? Bu sualı adətən son zamanlar hər dəfə verilişin əvvəlində mən verirəm və çalışıram sizi cavabsız saxlamayım. Yaxın dəqiqələrdə biz böyük elmin balaca coğrafi nöqtə nəzərdən Azərbaycana nə dərəcədə lazım olması haqda danışacaq. Studiyamızın qonağı Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının prezidenti Akademik Fəqan Əliyev olmalıdır. Onunla biz danışacaq. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan prezidenti aprelin 10-da Azərbaycan elmində islahatların aparılması ilə bağlı dövlət komissiyasının yaradılması haqqında sərəncam verib və komissiyaya tapşırılıb ki, 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə milli strategiyanın hazırlanıb və həyata keçirilməsi ilə bağlı dövlət proqramının layihəsini 6 ay müddətində hazırlayıb təsdiq üçün ölkə başçısına təqdim etsinlər. Bu ziddiyyətli məqamlar doğurub, amma biz bugün qlobal yanaşacaq bu məsələyə ki, ümumiyyətlə, böyük elm coğrafi nöqtə nəzərdən kiçik Azərbaycana nə dərəcədə lazımdır, ümumiyyətlə lazımdır, yoxsa yox. Siz yeri gəlmişkən bu suala indidən elə cavab verə bilərsiniz. Bizə zəng etməklə 436-77-41 nömrəsinə dinləyicilər də qoşacaq efirə. Həmçində mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə SMS şəklində öz fikirlərinizi göndərməklə. Böyük elm Azərbaycana lazımdırmı? Bu bir. İkinci məsələ, tarixçi alim Nasimən Yaqublu Dudenginski haqda kitab dərc edib və çap etdirib və onun təqdimatı bugün keçirilib. Nasimən Yaqublu studiyamızın qonağı olacaq və suallar da ona var ki, yəni sualları indi danışılamayın, hər halda verərəm Nasimən bəyə. Gələn saatda Neft Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban studiyamızın qonağı olacaq. Qlobal şəkildə dünya iqtisadiyyatında enerji prioritetlər nəyə yol verir? Alternativ enerjiyə yoxsa digər məqamlar haqda danışma dəyər. Həmçinin də bugün Dövlət Neft Fondunda məhbuat konferansı keçirilib və icraçı heyəti Şamar Mövsümovun açıqlamaları olub. Həmin bu məsələlər ətrafında da İlham Şabanla gələn saatda biz söhbət edəcəyik. Bu qədər. Həmçində Türkiyədə müəyyən proseslər baş verir. Əməkdaşımız Mayıs Əlizadə bizə çatdırmağa çalışacaq ki, niyə Türkiyədə xarici vətəndaşlara daşınmaz əmlakın satışına bəzi məhdudiyyətlər qoyulub və raket əleyhinə qurğuların Türkiyə ərazisində yerləşdirilməsi əmmallar doğurur. Hətta Türkiyənin müdafiə naziri bildirib ki, onlar Türkiyə ərazisində olmayacaq. Söhbət Çexiya və Polşa ilə əldə olunan razılıqlar əsasında orada qurulacaq qurulardan gedir. Belə, bu kiçik şəkildə, əgər bu kiçik şəkildədirsə, bugünkü proqram verilişin proqramıdır və planıdır. Əlaqə vasitəmiz xatladım 436-77-41-dir. Zəng edib öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq Radiosunun dəyişikdən sonra proqramı davam etməkdədir. Ermənistanda prezident seçkiləri xeyli vaxt keçib, ixtişaşlar da olub, ölənlər də olub. Bu yaxınlarda isə aprelin 9-da yeni seçilən prezidentin inaqurasiya mərasimi həyata keçib. Prezident Sarkisyan bu yaxınlarda deyib ki, Ermənistan Azərbaycan hədələrindən qorxmur və Bakının münaqişəni neft dollarların köməyi ilə həll etməsini ümid bəsləməsi qeyri-ciddidir. Bu sözləri Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyində çıxış edərkən deyib. O bilirib ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağda yaşayan əhalinin öz müqəddəratını təyin etmək hüququnu daim dəstəkləyəcək və Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyinin təminatçısı olacaq. Sarkisyan deyib ki, bunun gücü ilə dövlət və silahlı qüvvələr yaratmaq mümkün deyil. Bu, onun fikirləridir hər halda. Amma digər tərəfdən, Azərbaycanlı politologlar Serj Sarkisyanı qeyri-ciddi figur sayır. Yeni komanda... Köhnə adamlar və köhnə problem öz şərhini Hüseyin Bola Səlimov belə adlandırır.
İndi diqqətlə izlənilən siyasi proseslərdən biri də Ermənistanda yeni hökumətin formalaşmasıdır. Bu hakimiyyətlə bağlı hər bir detal xüsusi maraq kəsb edir. Onun dayanıqlığı, əvvəlki siyasətə münasibəti, kompromis və konsensus potensialı, ölkə daxilində həmrəylik yarada bilmək imkanları, Qarabağ məsələsində yürüdəcəyi siyasət, regional proseslərə baxışı, bütün bunlar ciddi şəkildə araşdırılır. Bu hakimiyyət Ermənistan müstəqil olandan bəri ölkədə mövcud olan hakimiyyətlərin bəlkə də ən zəifidir. Cəmiyyət arasında dayaqları olmayan, diasporun müdafiəsindən məhrum olan və Rusiya sığınmaqdan başqa çarəsi qalmayan bu hakimiyyətin hətta nə qədər davam gətirəcəyi və siyasi həyatda qalacağı da mübahisəlidir. Hakimiyyətin, daha doğrusu yeni kabinetin yeniliyi də şərti xarakter daşıyır. Dəyişən adlar və familiyalardır. Prezident də daxil olmaqla yeni kabinetin üzvləri əslində tanış və köhnə komandanın üzvləridir. Elə bu səbəbdən yeni hakimiyyətin Dağlıq Qarabağla bağlı hansı siyasət yürüdəcəyi haqqındakı söhbətlər bir qədər təəccüblüdür. Ona görə ki, indiki prezident Serj Sarkisyan Robert Kasaryan dövründə müdafiə naziri və baş nazir olub, uzun müddət onunla birlikdə çalışıb. Serj Sarkisyan böyük ehtimalla Kasaryanın siyasi kursunu və ritorikasını davam etdirəcək. Amma bu hakimiyyətin bir özəlliyi var ki, bu da onun zəifliyidir. Təsadüf deyil ki, Sarkisyanın inaqurasiya mərasimində dünyanın tanınmış simaları iştirak etmədilər. Xaricdəki ermənilər artıq Ermənistana yardımların dayandırılması çağırışları ilə çıxış edirlər. Avropa Şurası Ermənistandakı vəziyyəti müzakirə edir. Əksər ölkələrdə belə bir rəy formalaşıb ki, Ermənistanda seçkilər saxtalaşdırılıb, müxalifət təqib edilir, mətbuatın fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Belə olan təqdirdə Ermənistana qarşı müəyyən təzyiqlərin ediləcəyini istisna etmək olmaz. Bəs bütün bunlar Qarabağ probleminin həllinə necə təsir edə bilər? ABŞ-ın dövlət katibi bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan az-azıq iradə nümayiş etdirsə, problemi yaxın müddətdə həll etmək olar. Bu, xüsusilə Ermənistana yönələn bir işarədir. Bu vaxta qədər bu cür müraciətlərdə daha çox tərəflər sözündən istifadə edilirdi. Getdikcə aydın olur ki, problemin həlli daha çox Ermənistandan asılıdır. Zəif hakimiyyətlə danışıqlar aparmağın sözsüz ki, müsbət və mənfi tərəfi var. Müsbət tərəfi odur ki, rəqib nə qədər zəifdirsə, daha çox özünün daxili problemləri ilə məşğuldursa, onu güzəşlərə məcbur etmək bir o qədər asandır. Üstəlik, Ermənistandakı yeni siyasi elita intellektual potensial baxımından diqqəti cəlb etmir. Bu da üstünlük yarada bilən detallardandır. Mənfi tərəfi isə belə hakimiyyətin müstəqilliyinin az olması ilə bağlıdır. Serj Sarkisyan hakimiyyəti daha çox hərbi xuntanı xatırladır. Bundan sonra Ermənistana Rusiyanın diktəsi bir qədər də artacaq. Elə əvvəllər də Rusiya Ermənistanı açıq-aşkar özünün Qafqazdakı forpostu adlandırırdı. İndi isə Ermənistan Rusiyanın siyasi əyalətinə çevriləcək. Amma Ermənistan ABŞ-ın yardımından da asılı olan dövlətdir. Serj Sarkisyanın hakimiyyətinin bu labirintdən necə çıxacağı hələ mübahisəlidir. Yaxın gələcək üçün demək olar ki, Minsk prosesi davam edəcək. Bununla bağlı narahatlığa əsas yoxdur. Çünki Ermənistan üçün də bundan məqbul formul və format mövcud deyil. Ən az ona görə ki, BMT-dəki səsvermə zamanı Minsk qrupunun həmsədirləri məlum qətnamənin əleyhinə səs vermişdilər. Sözsüz ki, bu Ermənistanın maraqlarına cavab verir. Amma hər hansı irəliləyişin baş verəcəyini güman etmək çətindir. Çünki siyasi psixologiya dəyişməyib. Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həllində irəliləyiş o vaxt ola bilər ki, Ermənistanda hakimiyyətə yeni dünya görüşlü adamlar gəlsinlər. İndiki siyasi komanda haqqında isə bunu demək mümkün deyil. Elə bu səbəbdən müəyyən fasilədən sonra yenə də məlum Minsk qrupu çərçivəsində üzücü danışıqlar prosesinin davam edəcəyini söyləmək olar. Bu danışıqlar isə həqiqətən də üzücüdür. Çünki nəticəsi məlum deyil. Artıq problemin yaşı 20 ilə çatıb. Bu isə bir nəslin ömrü deməkdir.
Politolog Hüseyin Balasəlimovun şərhidir. Bu, yeni komanda, köhnə adamlar və köhnə problem adlanan şərhi siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu saytda bizim radiomuzun layihələri də mövcuddur. Forum və sorğudan söhbət gedir. Forumda artıq bir neçə gündür ki, tartışılan bir məsələdir. BMT-nin xüsusi məruzəçisi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəsmisindən söhbət gedir. Şan Ziklir bəyan edib ki, dünya uzun münaqişələr dövrünə qədəm qoyur. Bu münaqişələr ərzağın qiymətinin artması və yeyinti məhsullarının kəskin çatışmazlığı ilə əlaqədar olacaq. Ziklir deyib ki, dünyada düyünün qiyməti yalnız 2 ayda 52%, taxılın qiyməti isə 4 ayda 84% artıb. Hələ qiymətlər qalxmamışdan əvvəl dünyada hər 5 saniyədən 1-10 yaşına dək bir uşaq ölürdü. 854 min insan isə yarayış vəziyyətdə yaşayardı. Ziklir bildirib ki, qəribdə ailələr ərzağa öz büdcələrinin 10-20%-ni, dünyanın ən kasıb rayonlarında isə 60-90%-ni xərcləyirlər. Bu vəziyyəti BMT məruzəçisi partlayıcı adlandırır. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir? Hökumət ərzaq qıtlığı təhlükəsini önləmək üçün hansı tədbirlər görür? Bu mövzunu siz şərh edə bilərsiniz. Forum bölməsinə daxil olub öz şərhlərini saxlayırsınız. Elşad Məmmədzadə Bakıdan yazıb ki, Aydın ki, Azərbaycan yeyinti sənayesi əhalini tam olaraq ərzaqla təmin edə bilmir. Ölkədəki məhsulların əksəriyyəti ithal məhsullardır. Ölkədə istehsal olunanlar isə ya keyfiyyətsizdir, ya da qiyməti dəyərindən yüksəkdir. Məsələn, Azərbaycanın özündə yetişən pomidorun 1 kilogramının qiyməti uzaq Afrikadan ithal olunan bananın kilogramından bahadır. Bunun isə yeganə səbəbi var. Yeyinti sənayesinin böyük hissəsi dövlət məmurlarının insarındadır. Rəqabətdən söhbət gedə bilməz. Ən sadə iqtisadi qanun, rəqabət yoxdursa inkişaf da yoxdur. Uzun sözün qısası Elşad Məmmədzadov fikrini belə tamamlayır. Demək istəyirik ki, əgər dünyanın aparıcı ölkələri aclıqla və susuzluqla qarşılaşsalar, ilk zərər çəkənlərdən biri də Azərbaycan olacaq. Onu Elşad Məmmədzadə forumda yazıb. Öz adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri forum hissəsində saxlayırsınız və şəhrinizi qeyd edirsiniz ki, Azərbaycanda ərzaqla bağlı vəziyyət necədir? Dünya yaxın zamanlarda yemək və su uğrunda müharibələrlə üzləşə bilər. Bu forumun mövzusudur. Biraz nəfərə qayıdırıq. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hələ canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara sus
təhsillər. Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin. Azadlıq Radiosunun efirində isə hazırda işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Studiyamızın qonağı Beynəlxalq Energetika Akademiyasının prezidenti Fəqan Əliyevdir. Fəqan bəyim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Fəqan bəy, aprelin 10-da Azərbaycan prezidenti sərəncamı imzaladı. Sərəncamında isə deyilir ki, Azərbaycan elmində islahatların aparılması ilə bağlı dövlət komissiyasının yaradılması haqqında olan bir sərəncamda qeyd olunur ki, dövlət komissiyasına tapşırılsın ki, 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə milli strateqiyanın hazırlanıb və həyata keçirməsi ilə bağlı dövlət proqramı layihəsini 6 ay müddətində hazırlayıb təsdiq üçün ölkə başçısına təqdim etsinlər. Bu bir tərəfdən. Bəli. Digər tərəfdən, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra Elmlər Akademiyası yaradıldı səhvimizdə Azərbaycanda. Bu o zaman öz effektini verdi. Sovet dövlətinin hər tərəfli dəstəyi ilə milli potensial formalaşdı. SSR dağılandan sonra isə böyük xərç tələb edən akademiya strukturunun saxlanması yeni yaranan respublikalar üçün böyük problemə çevrildi. İndi də həmin o problem güman ki, üzə çıxır. Bu illər ərzində akademiya faktiki demək olar ki, işsiz qaldı. İndi də demək olar ki, işsizdir. İndi elmin idarə olunmasında bu cür sistemə, indi mən çalışdım da bütün bu aplavanı işıqlandırım. Bu cür sistemə ehtiyac varmı? Yəni, böyük elmin coğrafi nöqtə nəzərdən prizmadan kiçik Azərbaycanın lazımlığı, lüzumluğu indi görünür, yoxsa görünür? Nə deyərsiniz bu halə?
Gəlin bu işə bir qədər sistemli yanaşalım.
Buyurun.
Birinci, 1945-ci ildə yaranmış Azərbaycan Elmlər Akademiyası. Mən ümumiyyətcə milli sözünün akademiya anlayışında tərəfində deyiləm. Elm elmidir. O elmin nə millisi, nə beynəlmiləli. Bu bir mənim baxışım. Və bir gediş deyim sizə, mən Heydər Əliyev adına İdman Konsert Kompleksinin rəhbərliyi eləmişəm, müəlliflərdən biriyəm. Bir Avstriya, bir Amerikan alimi birdən soruşdu ki, biz o zaman Nərmanov prospektində, mən onlara deyəndə ki, bura akademi şəhərcikdir. O zaman biz rus dilə istifadə edirik, akademi qaradox deyirdik. Dedi, 5 milyon xalqa akademik şəhərcik, 5 milyon xalqın akademi şəhərcik olar. O zamandan o söz mənim həməşə qulağımda cingildir. Bir tərəfdən çox yaxşı dediniz ki, bunun Azərbaycan xalqının mənəvi dəyərinin inkişafında çox böyük rol oldu. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının yaranmasının, o Sovet İmperiyasının, Sovet dövlətinin, çünki imperiya qarşı imperiya yaranmışdı, o dövrdə Azərbaycan xalqının inkişafında çox böyük rol oldu. Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycandan 49 nəfər elmlər, doktor, professor, riyaziyyatçı Türkiyə getdi işləməyə. Azərbaycanda elmadanlı adamlarını birbaşa qapırdılar ki, İranda, Türkiyədə işləsin, Almaniyada işləsin, xaricdə işləsin. Bu, o 5 milyonluq, 8 milyonluq xalq üçün bu böyük bir göstərici idi. Çox təəssüf olsun ki, bu sistemli davam eləyə bilmədi, çünki sistemli baxış yox idi. Əvvəla, Sovet hökuməti ki, böyüdü, xoşduyurdu monopoliya yaratsın. Hər şeydə birinci, hər şeyin ən böyüyü. Akademiyanın böyüyü, binanın böyüyü.
Gigantizm.
Hə, bu, həməşə monopolizm yaxşı bir şeyə gətirib çıxartmır. Təbiət monopolizmi sevmir. İnkişaf getməlidir ahənglə. Vertikalda hökumət durmalıdır, dövlət durmalıdır. Horizontalda xalq, xalqın inkişafı getməliydi. Yəni, o olan institutların bir xeyri vardı ki, Azərbaycan cəmaatı maarifləşirdi. Dağdan, daşdan, kəsəkdən gələn insan elmi ilə get-gedə yoğrulurdu. Heç olmasa insan inkişafına, insanın, Azərbaycan insanının inkişafı gedirdi. İstər qızlar, qadınlar arasında, istər insanlar, kişilər arasında. Çox böyük inkişafa baxın. Müqayisə eləsək, İrandan, Türkiyədən bizim bu kiçik xalqımızın inkişafı çox qiymətli getdi. Amma oradakı olan o monopolizmi, böyük institutlar, hamı qutarmalıdır və orada gedən ümumi qiymət hamı institutu mütləq qutarmalıdır, hamı da diplom olmalıdır. Bir tərəfdən təkrar edirəm, bu yaxşı idi ki, ümumi maarifçilik edirdi. İkinci tərəfdən o insanlar üçün onların dəyəri var idi, onların necə deyərlər, Allah qabına qoyub, inkişafı var, onlar 20 adam, 100 adamı Çində aparırdı. O boyda institutda 20-10 adam işləyirdi, 80 adam da onun belində gedirdi. Bu sosializm sisteminin burada bizim üçün, bizim quruş üçün eybəcərliyiydi. Amma akademiyanın Azərbaycan tarixində Azərbaycan xalqına verdiyi çox-çox böyük dəyərlər var. Ümumi xalq savadlığında. Elə ki, Sovetlər İttifaqı dağıldı, artıq bunların maliyyə problemləri ortağa çıxdı və necə deyirlər, yorğanı üstümüzə götürdülər. Yəni, artıq o professor ki, nazirin qədər maaş alırdı, o yoxdur. Deməli, Domuçon, alimlər evi, Bəhrəm Gür heykəlinin yanında, alimlər evi tikilmədi. Elm adamının bu dəyəri artıq, bugün də professor 120 manat, 150 manat maaş almalı, artıq bu dəyərlər itməyə başladı. Təəssüf, çox təəssüf eləyirəm. Bugünkü gündə bu inkişafda biz nə edə bilərik? Bəli, ayrı-ayrı müstəqil universitetlər yarandı, ayrı-ayrı laboratoriyalar yarandı, müstəqil universitetlər də yenə xalqın hesabına işləyir. Yəni, xalq pulunu verir, uşağını oxudur. Amma necə oxudur? Nə qədər bunun inkişafda, nə qədər bu bizə bir şey verir? Bu ayrı məsələ. Bu da bir baxışdır.
Fəqam bəy, bu dünyada adam başına düşən patentlərin sayına görə, çünki biz qlobal məsələlərə toxunuruq, patentlərin sayına görə alimlərin məhsullar dövrü 35-45 yaş arasındadır.
Bəli.
Azərbaycanda, mən qeyd etmişəm burada özümü, akademiyanın həqiqi və müxbir üzvlərinin orta yaş həddi 65-70 yaş arasındadır.
Bəli.
Onda belə olan halda, elmi işin keyfiyyəti və məhsuldarlığı necə təmin etmək?
Bilirsiniz, Fransa Elmlər Akademiyasında bir dəfə 16 yaşında bir uşaq seçdilər. Yəni, bu Adaryonun uşağıdır. Bunun işinə görə bunu seçdilər. O zaman Sovet dövrünün bir dənə də bəcəriyi oydu ki, o həddə gərək çatasan ki, o həddən sonra səni akademik seçsinlər. Yəni, tam sənə inam olsun, tam sən kim, dövlətin dediyin deyəsən və yaxud da, belə baxış. Bir də ki, hədd. O 60-70-dən sonra əlbət ki, insan fəaliyyət göstərir, göstərə bilir. 80 yaşlıdır fəaliyyət göstərir. Amma əlbət ki, o gənclik kimi, onun potensialı, onun o genetik inkişafı o dərəcə ola bilməz. Bu aydındır. Bu da o dövrün həmi müsbəti var, həmi çatışmamazlığı idi. İndi bu dövrdə onun çatışmamazlığı ondan ibarətdir ki, mən hesab edirəm ki, akademiya anlayışını saxlamaq lazımdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, akademiya qalmalıdır. Amma bu formada, o reforma çox yerindədir. Əgər o düzgün həyata keçsəydi, keçəydi kar. Məsələn, ayrı-ayrı adamlar, laboratoriyalar olsun. O insan ki, onu yaşada bilər, yarada bilər. ayrı ayrı insanların mektebi olsun. Mektep ne demekti? Bəyəm bina mektep demekti. Bəyəm İsmailiyyə binası akademi için dikilmişti. Akademiyada onun içinde olan insanlar da onun değeri. O insanlar o değeri verir. Bak o değeri yaradan adamlara şerait yaratmak. Mesela xaricdə necədir? Müstəqil laboratoriyalardır. Her laboratoriyanın başında böyük alim durur. O laboratoriya o iş alimin adıyla bağlıdır. Ve o alim de öz məktəbini yaradır. Bak akademi sistemi yoksa mən ayın başında geleceğim. Kesilmiş maaşları gelip gol çekeceğim. Adamın özüne de pis gelir. Bu bir təqayüd oxşuyur. Belə olmamalıdır. Dövlət elmi mərkəzlərinə sifariş verməlidir. O adamlar sifarişlə iş görməlidirlər. Onun müqabilində maaş almalıdırlar. Yəni pul almalıdırlar. Bax, iş belə, proses belə getməlidir. Onda da işi görənlər düzgün seçilməli. Bax, bu onda bu öz yerini tapar. Biz inkişafımızı taparıq.
Bilirsiniz, Müfəq əməm, mən səhv etməmsə NASA adlı bir qurumda Amerikada 190 nəfər işləyir. 190 alimdir demək olar ki, orada NASA'nın özündə, qərargahında. Hər hansı bir təhqiqatlara ehtiyac olursa, Amerika, heç də Böyük Britaniya və Fransa alimlərin köməkdən əsir gəlmir. Birləşirlər bir qrupa və sifariş edirlər hansısardasa elmi bir böyük laboratoriya, müəyyən bir tətqiqatı. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Elmlər Akademiyası, mən belə söz eşitməmişəm sözün açığı. Yəni, Azərbaycanda nə dərəcədə lazımdırmı ki, bu akademiya sözü altında birləşsinlər? Hər zaman eşitdiyimiz məsələlər, Harvard Universitetinin professoru, Cambridge Universitetinin böyük elmi işçisi, tutalım da, bax, belə regaliyalardan tanınır alimlər.
Doğru.
Akademiyanın doğru. Həqiqi üzvü olmaqla,
bu o yenə Sovet dövründə öz rolunu oynadı. Sovet dövrü üçün çox önəmli idi. İndi axı bizim universitetlərimiz də Harvard Universiteti kimi müstəqili deyil. Bizim universitetlərimiz diplom verə bilmir. Baxın, elmi şura var. Elmi şura hazırlayır öz kadrını, müdafiə eləyir, gedir Ali Atisasiya Komissiyasına. Elədir mi? Belə çıxır ki, elmi şuraya etibar yoxdur. Orada ekspertlər baxır, orada yoxluyurlar. Onda bu elmi şuranın hansı dəyəri var? O elmi şurada olan insanlar təhqir olmuş olmur mu?
Yo, bilirsiniz bu nəyə bənzir? Şəxsiyyət vəsiqəsinin, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən verilən şəxsiyyət vəsiqəsinin şübhə altına alıb formada alacaq, iki nömrəli formada alacaq.
Və yaxud da ki, bizim məsələn elmi şuralarda 20 adam, 25 adam. Xaricdə elmi şurada spesifik olaraq xüsusiləşdirilmiş 5-dən 7 arasında olur. Ancaq o sənətin adamları, o 5-dən 7 adam buna necə deyirlər, hə deyirsə, əvət deyirsə, onda bu adamın işi geçir. Yəni orada buna ehtiyac yoxdur ki, insan elə subyektiv olaraq diplom dalınca qarşısın. Əgər bunun biliyi yoxdursa, biz o dövrdən elə qalmış bu saat çox böyük xəstəliyimiz var. Hamı diplom dalınca qaçır. Baxın, nə qədər beynəlxalq hüquq olar. Hansı universitetin ağzını aç, beynəlxalq hüquq. Haranı qutarmışsan, beynəlxalq hüquq. Bəs mühəndis niyə olmaq istəmirsən, ay bala? Çünki mühəndisdə oxumaq, mühəndisliyi bacarmaq lazımdır. Beynəlxalq hüquq, yəni belə sadədir ki, sən bunu, axı bunu kim hazırlayır? Bu beynəlxalq hüququ hazırlayanlar kimlərdir? Beynəlxalq diplomatiyanı hazırlayanlar kimlərdir? Sadəcə olaraq, hamı övladının, bizdə əlbəttə ki, bu xoşa gələn bir cəhətdir ki, hamı övladını diplomlu görmək istəyir. Amma nəylə, hansı yolla? Bir tərəfdən də böyük deqradasiya gedir. Birinci kurs oğlan, birinci kurs, hələ institut qurtarmamış, ailə qurmaq, evlənmək, mən bunun dəlihinə deyiləm. Amma nə qədər bu biliyə yayılana bilər? Bu tibb universitetini oxuyan qız necə həkim olacaq? Necə buna etibar eləyəcəyik biz gələcək nəsillərimizi? Yəni sənətkar olmaq, əsl sənətəl onu almaq, insan necə puxtələşir? Ali məktəb bir böyük məktəbdir. Ali məktəbdən sonra işləmək ikinci bir məktəbdir. Kimin yanında, kimin əlinin altında işləyirsən, bu bir baxışdır. Yəni bu son dərəcə mürəkkəb və ciddi məsələdir.
Bu prizmadan, Fəqan mənim, Azərbaycanın elminin, əgər deyirsiniz ki, akademiya lazımdır.
Bəli.
Azərbaycanın elm lazımdır.
Bəli.
Azərbaycan elminin prioriteti nədir? Nə olmalıdır?
Doğru, doğru. Azərbaycan elminin prioriteti bütün dünyada olduğu kimi biz bütün dünya ilə ayaqlaşmalıyıq. Ahəngimiz dünya istiqamətində olmalıdır. Keçmişdə məsələn müxtəlif sənədlər vardı ki, o sənədlər artıq köhnəlib. Onların ehtiyac yoxdur, onları qutarmaq lazımdır. Bu barədə Bologna sisteminin böyük üstünlüyü var. Biz fundamental elm sahəsində, məsələn, o qısa sovet dövründə xeyli riyaziyyatçılar əmələ gəldi. Xeyli fiziklər əmələ gəldi. Riyaziyyat fizika sahəsində də geniş dairələr gedir. Məsələn, biz bu saatların, bax, nanotexnologiya, Azərbaycanda adı var. Bundan danışırlarsa, bunun adından danışırlar. Hanı, nanotexnologiyanı yaratmaq üçün böyük pul vəsaiti qoyub, o texnologiyanı alıb, onun istiqamətində tədqiqatlara başlamaq lazımdır. Bəli, Azərbaycan adamı, Azərbaycan oğlu qızı nanotexnologiyanı işləyir, istər tibbi sahəsində, məsələn, tibbin özündə tibbin injinerlik hissəsi var, genetik injinerliklər var. Bu saat Avropada, Amerikada, Yaponiyada bu sahələrə çox fikir verirlər və yaxud da ki, mühəndislik sahəsi. Biz indi kompüterdən, əslində kompüter qədər onun bugünkü inkişafı kimi istifadə edə bilmirik. Çünki biz tələbələrimizi belə hazırlaya bilmirik. Bizim bazalarımız buna imkan vermir. Ali məktəb bazalarında tələbələri tələbə kimi hazırlamaq üçün yüksək baza lazımdır. O professoran özünün yüksək intellekti və inkişafı və dünya elmində inteqrasiyası lazımdır ki, gələn nəsil hazırlasın bu sahədə. Ona görə, bax, degradasiyadan qaçmaq lazımdır. Biz həmi kiçik xalqıq. Həm də eyni zamanda bizim çox belə təbii sərvətlərimiz var. Biz inkişafa çata bilərik. Bax, biz görsünüz, indi mən o bəzən o adları çəkə bilmirəm, çünki bu ağırlıdır. Qarabağı alaq, Qarabağı intellektimizlə almalıyıq, inkişafımızlə almalıyıq. Özümüzün güclü intellektimizlə ki, Azərbaycana baxsınlar, desinlər, o Heydər Əliyev adına idman sarayını biz tikəndə, konsert kompleksini, orada buz meydançaları var. O buz meydançalarında biz istəyirdik ki, Avropada Züleyxa ilə Məhəmməd çıxsın, figurunu Katanya'da oynasın və Azərbaycanın adı orada, bax, o sahənin görsünlər ki, bunlar figurunu Katanya'da oynayırlar. Bunlar dünya sərlərinin altında ya da Üzeyir bəyin o uverturasının altında gör, nələr oynayırlar, bax, budur qələbə, deyirlər, ha, bax, bu xalq belə bir xalqdır, buna getmək lazımdır. Necə ki, opera teatrımız yarandı. Və yaxud da götürün riyaziyyatı deyəndə ki, 49 nəfər bizim doktor professorumuz Türkiyəyə aparıldı. 90-cı illərdə Türkiyədə bizim riyaziyyatçılar qədər inkişaf eləmiz riyaziyyatçılarımız yox idi. Bax, onu saxlamaq yeni reforma şəklində. Bu reformalar nədən ibarət olmalıdır? Ayrı-ayrı laboratoriyalardan, ayrı-ayrı institutların özəki xırda-xırda monopolizmdən qaçmaq lazımdır. Mən akademiyanın kişiyəm, əlahiyyətdə rolum var. Xeyr, mən akademikəm, qoy hamı gəlsin mənə əl uzatsın. Xeyr.
Yeri gəlçin, Fəqəmin, son zamanlar müşahidə olunan tendensiyalardan biri, məmurların elin ad almağa maraqların artmasıdır. Siz bunu neylə izah edirsiniz?
Çünki insan nə qədər o yüksəkliklərə, onun mövqeyi ilə daxil aləmi düz gəlməyəndə, insanda aclıq əmələ gəlir. İnsan daha istəyir özünü təsdiq tapsın. Professor olsun, doktor olsun, akademik olsun. Onu da alır, çatışmır. Yenə çatışmır. Çünki o nisatvetsi var, o belə uyğunsuzluq var. O əsl elmlər namizədir. Xaricdə bizə biraz gülürlər, elmlər namizədir nə deməkdir? Bu düzgün deyil. Məsələn, deyir, doktor filosofi. Doktor öz sahəsinin fəlsəfəsini bilən doktor. O sahənin bu fəlsəfəsini bilir. Yəni, fundamental bilir. Ona görə buna doktor deyirlər. Professor artıq bu sahənin mütəxəssisidir bu adam. Onun əsəl, o əsəli alıbsa, o heç zaman o birilərinin dalınca qaça bilmir, qaçmır. Onu almayanda, onu heç ona layiq olmasa ona yaxın getməz. Ona görə məmur adamı ki, bir qədər təmin olunmuş adamdır. Hər şeydən təminatı var. Hə, qoy yoldaşım da olsun, qoy oğlum da olsun, qoy qızım da olsun. Nəticə itibarən bu bir şey verməyəcək. Bu, millətin degradasiyasını gedib çıxardacaq. Baxın, bizim nənələrimiz savadsızdır. Amma çox onların müdrik fikirləri vardı. Amma yarımçıq oxuyan qızlarımız, yarımçıq oxuyan oğlanlarımız özünü təsdiq eləmək üçün hər zaman o nevejistiva, o cəhalətə gedir. Özünü istəyir təsdiq eləsin. Axı, diplomu var. Savadı yoxdur. O cəmiyyətə bir maneçilikdir.
Fəqa, mən minnətdarım sizə. Təşəkkürlər, vaxtımız əfsuslar. Çıxdı. İndi baxa görə 6 ay vaxt verilib bu komissiya ki, İslahatlar barədə bir proqram hazırlasın. Baxa görə 6 ay.
Biz indi iqtisadi inkişafdayıq. Biz hər halda bu işə getməliyik. Bəli, bu reformalar olmalıdır. Bu reformaları düzgün keçirtməliyik. Bizim inkişaf yolumuz bundan gedir. Biz əgər bu yolda azsaq, bu yolu düz yoluna qoymasaq, bizə heç kəs kömək eləməyəcək.
Minnətdarım, çox sağ olun. Fəqan Əliyev studiyamızın qonağı, Beynəlxalq Energetika Akademiyasının prezidenti. Dalğan dəyişmədi.
Təşəkkür. 5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gəncidə demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsək, məv pikrub, qamitaribədi demokratiya biz qoyqa nə bir şey.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Prefotcaq elən, asək Levante Petrosyanı vanacorum evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalq tərəf. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyində bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 101.7.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Can Bakı proqramı hər iş günü saat 12-də Azadlıq Radiosu efirində olur gün orta. Axşamlar isə 5-dən 7 arasında Azadlıq Radiosu efirində mənotizəli işdən sonra proqramı efirdədir. Və bu müzakirə etdiyimiz mövzular var idi. Biraz əvvəl studiyamız qonağı Beynəlxalq Energetika Akademiyasının prezidenti Fəqan Əliyev idi. Biz onunla Azərbaycan elminin prioritetləri haqqda danışırdıq. Söhbət nədən yarandı? Bu biraz qabal yanaşmadı, amma hadisə ki, hansı ki baş verir, baş verib daha doğrusu, aprelin 10-da Azərbaycan prezidentinin Azərbaycan elmində islahatların aparılması ilə bağlı dövlət komissiyasının yaradılması haqqında sərəncamın verilməsidir və bu sərəncamda qeyd olunub ki, dövlət komissiyasına tapşırılsın 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə milli strategiyanın hazırlanıb və həyata keçirilməsi ilə bağlı dövlət proqramının layihəsini 6 ay müddətində hazırlayıb təsdiq üçün ölkə başçısına təqdim etsinlər. Bax, bu planda var. İndi 6 aydan sonra hər halda bu məsələlər, təkliflər ortada olmalıdır, hazır olmalıdır və prezidentə təqdim edilməlidir. Prezidentli barədə Fəqan Əliyev də danışdı biraz əvvəl. Həmçində biz Azadlıq Radiosu.az saytındakı layihələr haqqında sizə xatırlatma edim. Qiymət artımı barədə kifayət qədər uzun zaman və güman ki, müntəzəm şəkildə danışacaqlar bir çoxları. Nəyin qiymətin artması adı istehlakçını narahat edir. Sizi daha çox narahat edir. Nə? Ev kirayəsinin, kommunal xərclərin, ərzaq məhsulların yoxsa dərmanların qiymətinin artımı? Bu suala bizim sorğumuzda cavab verənlərin 2%-i qeyd edir ki, dərmanların qiymətinin artması ən çox narahat edir. 7% isə düşünür ki, ev kirayəsinin qiymətinin artması narahat edici bir faktor. 9% isə bildirir ki, kommunal xərclərin artması narahatçılıq doğurur. Amma tam əksəriyyəti 80% qeyd edir ki, ərzaq məhsullarının qiymətinin artımı əhalidə narahatçılıq doğuran bir məqamdır. Bu sorğuda forumda da ərzaq barədə danışılır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının xüsusi məruzəçisi Jan Ziegler bəyan edib ki, dünya uzun münaqişələr dövrünə qədəm qoyur və bu münaqişələr ərzaqın qiymətinin artması və yeyinti məhsullarının kəskin çatışmazlığı ilə əlaqədar olacaq. Yaranan vəziyyəti məruzəçi partlayıcı adlandırır. Və o qeyd edir ki, Qərbdə ailələr ərzaqa öz büdcələrinin 10-20%-ni xərclədiyi halda dünyanın ən kasıb rayonlarında 60-90% xərcləyirlər. Söhbət aylıq gəlirdən gedir. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Sizin fikirləriniz forumda əks olunur və maraqlı fikirlər Azadlıq Radio Sinifrində canlı olaraq bütün dinləyicilərə çatdırılır.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azərbaycan qonşusu olan Türkiyədə bəzi yenilik, Türkiyədən yeniliklər var. Belə məlumat mövcuddur ki, Türkiyə Tikinti və İnfrastruktur Nazirliyi aprelin 16-sından etibarən və yaxud 15-dən sevdimsə, ölkə ərazisində xarici vətəndaşlara daşınmaz əmlak satışının dayandırılması ilə bağlı məlumat yayıb. Bunun nəticədə gerçəkli görünür və nədən ibarətdir bu məsələ? Məkdaşınız Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor.
Mayıs bəy, bu nə deməkdir və bu məsələdən varlı azərbaycanlılar, hansılar ki, Türkiyədə daşınmaz əmlak əldə edirlər, nə qədər dərəcədə zərər çəkəcəklər? Zərər çəkəcəklər mi, ümumiyyətlə?
Bu, əvvəla 90-cı illərin axırı, yaxın vaxtlara qədər ümumiyyətlə fiziki şəxslərə, əcnəbi şəxslərə, Türkiyənin böyük əksər yerlərində daşınmaz əmlak satmaq və torpaq satmaq qadağandır. Son vaxtlar bu qanun biraz yumşaldılmışdır əcnəbi həm vətəndaşlara, həm də şirkətlərə daşınmaz əmlak almaq. Bu barədə Konstitusiya Məhkəməsinin ümumiyyətlə qərarı var. Yəni, bu verilən icazənin hökumət tərəfindən məclisdən keçirilmiş qanunun müəyyən qismini ləğv edilməsinə dair Tikinti və Abadlaşdırma Nazirliyinin qərarı da bununla bağlıdır. Belə ki, qanuna görə, konstitusiya maddəsinə görə əcnəblərin aldığı daşınmaz mülk və torpaq sahəsi o vilayətin ümumi torpaq sahəsinin mində üçünü keçməməlidir. Mində üçünü keçirsə əgər, onda konstitusiya məhkəməsinin müdaxilə haqqı var. Bu hər şeydən əvvəl nədən irəli gəlir? Bu daha çox sərhəd rayonlarında, məsələn, sərhəddəki Hatay vilayətində bilir ki, Suriya hökuməti indiyə qədər, hətta Hafsə Əsədin varında daha çox idi bu, onun oğlu Bəşər Əsədin dövründə xeyli yumşaldı bu hadisə. Hatay vilayətin, 1938-ci Türkiyəyə keçmiş Hatay vilayətin, Türkiyənin tərkibində qəbul etmir. Özünün bir vilayəti kimi göstərir və xaricdən gələn qonaqlar Suriya hökuməti tərəfindən ora getməyi tələb edəndə deyirlər ki, oraların yolları yaxşıdır, hələ ki, biz onları abadlaşdıra bilməmişik, onun üçün sizə apara bilmiriyorlar. Yəni, 1938-ci ildə o vilayətin Türkiyəyə keçməsini Suriyaya qəbul edə bilmədiyinə görə indi müxtəlif variantlara əl atılır. Bilirsiniz ki, neftin qiymətinin yüksəlməsindən sonra orta şərq ölkələrində bugün maliyyə sisteminə oturmayan təxminən 1 trilyon dolar pul oradakı şeyhlərin, varlı adamların əllərində dolaşır. Bu pulun bir kismi Türkiyə gəldi, amma Türk məhkəmələri satılmış daşınmaz əmlakın və torpaq sahələrinin əcnəblərə satılması ilə bağlı bəzi tender qərarların ləğv etmək məcburiyyətinə qaldı. Çünki bu pulların nədən gəldiyi, bu pulların necə gəldiyi, hansı maliyyə sistemindən Türkiyənin nə məqsədlə gətirildiyi, gələcəkdə Türkiyənin siyasi sisteminə qarşı, dünyəvi sisteminə qarşı nə dərəcə istifadə edilə biləcək ehtimallarını nəzərə alan Türkiyə məhkəmələri bunun qarşısını almağa çalışır. İndiki vəziyyətdə isə dediyim kimi daşınmaz əmlak və torpaq sahəsi satışı mində üçünü keçməməlidir. O ölkədəki, o vilayətdəki torpaq satışı, torpaq ərazilərin mində üçün keçdiysə orada artıq əzinəblərə daşınmaz mülk torpaq sahəsi satma qadağan edilir. Azərbaycanlılar əlbəttə burada müxtəlif şirkət quran və mal, mülk, ev sahibi olan Azərbaycan. Bu günə qədər alıb, alanlar alıb və onlara da daha çox şirkət üzərinə alınmış əmlaklardır. Bundan sonra daha çox şirkət üzərinə alınmaq qadağan edilib. Amma normal fiziki şəxslər hər halda burada gələcəkdə gəlirin mənbəyi soruşulacaq. Normal fiziki şəxslərin ev almasında, daşınmaz əmlak almasında bir maniyyə çıxmayacaq. Daha çox şirkət üzərinə alınmaq üçün risk limited şirkətlər və yaxud da anonim şirkətlər müəyyən dərəcədə vergidən pul qaçırmaq üçün sərhədsiz, limitsiz dərəcədə evlər alırlar, bahalı maşınlar alırlar. Türkiyədə, Türkiyənin qanununa görə bunlara icazə verilir. Və xaricdən gətirilən pullarla da onlar bir şey istehsal etmədən, bir şey yəni ölkənin iqtisadiyyatında mühüm rol oynamadan əgər bu şəkildə daşınmaz əmlak alıb öz bir növ qara pul gəlirsə və onu qara pulu təmizləmə əməliyyatına girirsə, bunlar məhkəmələr tərəfindən qarşılanır və Tikinti və Abadlaşdırma Nazirliyinin qərarında da bu müxtəlif aspektlər nəzərə alıb. Həm konstitusiyaya nə dərəcə uyğun olub olmaması, konstitusiya məhkəməsinin daha əvvəlki qərarları, digər məhkəmələrin qərarları, məsələn, bilirsiniz ki, keçən ilin yay aylarında bir tender keçirilmişdir. Türkiyə neft ayırma müəssisəsinin əcnəblərə satılması barədə orada Orta Asiya və Rusiya mənşəli iki konsorsium o tenderi Azərbaycanın Sokar Türkiyənin Turqaz ortaqlığına qarşı 10 milyon daha çox pul verilərək 10 milyon dolar qazanmışdı, amma daha sonra bu Orta Asiya Rusiya ortaqlığı olan konsorsiumda fərqli bir tablo ortaya çıxdı. Beynəlxalq miqyasda erməni diasporasını dəstəkləyən Rusiyanın Troika qrupunun prezidenti Ruben Vardaryanla şirkəti orada iştirak etdiyinə görə Türk məhkəmələri daha çox iqtisadi səbəblər nəzərə alaraq bu tenderin nəsələrini ləğv etdi və ikinci yeri tutan Sokar Turqaz ortaqlığı bu tenderdə qalib gəldi və uzun müddət dövlət idarələrində baxan məhkəmədə bəzi orada qaranlıq məsələlər vardı, onları aydınlaşmaq üçün Sokar Turqaz ortaqlığının kimya müəssisəsinə qalib edilməsini təsdiq etmirdi və son yaxın günlərdə o tender nəticələri təsdiq edilmiş oldu. Yəni, burada Türkiyənin baxırsız ki, məsələn, Hatay vilayətində konkret biz danışdılar, niyə görə orada narahatçılıq doğurub? Birinci, orada ərəblər böyük miqdarda daşınmaz mülk və torpaq sahələri almağa başladılar. İkinci, İsrail vətəndaşları daşınmaz mülk və torpaq sahəsi aldılar. Üçüncü, bəlkə siz də təcrübə gəldi. Yunanistan vətəndaşları orada daşınmaz mülk və torpaq sahəsi aldılar. Beləliklə də Türkiyənin xüsusilə Cənub-Şərq rayonlarında əcnəblərin əlinə keçməsin deyə daşınmaz mülk və torpaq sahələri, ona görə də məhkəmələr və Tikinti və Abadlaşdırma Nazirliyi bu məsələyə əsas yanaşaraq müvafiq qərar qəbul edib
oturdu. Bu aydındır. Belə bir məsələ Mayıs bəy, bu indi hərbi strukturlara keçək, Müdafiə Nazirliyinin, Türkiyə Müdafiə Nazirinin dedikləri məsələ, buna da aydınlıq gətirməyinizi xahiş edərdim. Rusiyanın xəbərlər xidməti RSN xəbər verir ki, özdə Türkiyənin Müdafiə Naziri Vecdə Gönülə istinadən ki, Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropada yaratdığı və yaradacağı raket əleyhinə müdafiə sistemində iştirak etməyəcək. Türkiyənin məqsədi NATO və Avropanın birgə müdafiəsindən ibarət NATO-nun üzvü kimi, amma həmin bu raket əleyhinə sistem isə sırf Amerika Birləşmiş Ştatlarının layihəsi olduğuna görə burada iştirakə heç bir ehtiyac yoxdur. Bu doğrudanmı Vecdi Gönül bu sözlərdir, yoxsa yox?
Bu layihə ortaya çıxandan bəri mən də müxtəlif mütəxəssislərlə, yəni həm hərbiçilərlə bu arada danışmışdım və həm də hərbi işlərlə məşğul olan ekspertlərlə, sivil ekspertlərlə danışmışdım bu arada. Bu bir mənada doğru fikirdir, yəni böyük etibarilə doğru fikirdir. Çünki Türkiyə işin əvvəlinə bəri o raket Çexiyə və Polşaya yerleştirmesi düşünülen raket sisteminde. NATO, Türkiye bu işlerin hamısının Amerika Birleşmiş Devletleri'nin tekçe öz menafiyle olması şeklinde değil, NATO çerçevesinde yapılmasını talep edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki Türkiye'nin ordusu NATO sisteminde ikinci büyük ordudur Amerika Birleşmiş Devletleri'nden sonra ve önemli derecede Türkiye'nin faallığı vardır NATO sisteminde. Ona göre Türkiye bunun dediğiniz gibi tek başına, yani Amerika Birleşmiş Devletleri'yle iki taraflı emektaşlık çerçevesinde bu işe girmek istemir ve NATO çerçevesinde bu işe aparılmasınız. Ve Amerika Birleşmiş Devletleri'nde diğer ülkeleri de razı olarak, yani NATO'da önemli gücü olan ülkeler de razı olarak raket hücumundan müdafiye sistemini NATO çerçevesinde NATO çerçevesinde ilerleye aparma çalışır, bunu teklif edip ve başka bir, yani iki taraflı ittifak seviyesinde bunun aparılacağı indiki şeraiti mümkün görünür ve bu vardı açıklamalar tarafından geçen yay aylarından beri verilir. Yani o meseleler ki Amerika Birleşmiş Devletleri Rusya teklif edende bilirsiniz Vladimir Putin gelin bunu Türkiye'de İzmir taraflarda bırak, biz de bunda iştirakçileri. Sonradan bilirsiniz Vladimir Putin demişti ben bunu bu siyasi manevr kimi demiştim. Yani 2007 yılın hatta fevralında Münfendeki şundan sonra Türkiye teklifi günlerliğe gelende. Ben bunun siyasi manevr için demiştim. Türkiye'de hiç vakit meselelerini ciddi karşılamıyor. İster Amerika tarafından gelen açıklamalar olsun, isterse de Rusya tarafından gelen açıklamalar olsun. Meselelerini hemşire NATO'ya yönlendirmeye çalışıyor Türkiye ve bu sahedeki siyasetinde, yani raket hücumundan müdafiye siyasetinde bu istikamette devam ettirmeyin taraflardı. İsteyesiz bir baktığınız varsa Doktor Bey, ben İçişel Mogibe ile bağlı, gıda meselesinden bağlı bir Türkiye'de buyurun. Son günlerde yaşanan bir şeye dikkat edilmesini isterdim.
Buyurun buyurun.
Baktığınız varsa.
Buyurun buyurun. 2-3 dakika var. Buyurun.
Doktor, o Rusya Genel Valuta Fondu'nun ve Dünya Erzak Teşkilatı'nın raporlarında bütün de dikkat edilmesini isterim. Gıda kıtlığından, erzak kıtlığından narazılığı doğru. Türkiye'de bunun ilk böyle işareler görünmeye başlamıştı. Bir neçe günlük büyüğü ve diğer takıl tipi mesullarda kıymetlerde tahminen 60-70% tahminen 100% kadar yaşanan bir artış yaşanmıştı. Buna ilk elbette reaksiyon hükümetten geldi. Kent Tesarifatı Nazırı Mehdi Eker 3 gün evvel dedi ki müeyyen müddete bir hafta 10 günlük seçim büyüğü almasın ve dünen Türkiye'nin takıl mensulları ofisi vatandaşlara öz ihtiyatından büyük miktarda, bol miktarda düğü payladı ki vatandaşlar buna istifade edilir. Bu Türkiye'de son derece çok istifade edilen bir kent tesarifatı mensuldur. Ve bu manada hem bir nevi pazar iktisadiyatının kaydalarına emel etmekte, aynı zamanda pazardan bu yaranmış vaziyetten büyük miktarda kazanç elde etmeye çalışan o spekülatörlere aynı zamanda büyük zarar vermiş oldu. Hem kent tesarifatı nazirinin müracaatinden ki birinci büyüğü almayın, hem de ikinci bir tedbir görmüş oldu kent tesarifatı nazirliği tahıl mensulları ofisinden vatandaşlara ucuz büyüğü mensulları satılarak ve bu devam edilir. Bugün de devam edilir. Bir neçen devam edilir. Narazılığı yaramasın vatandaşlar arasında doktor.
Minnettar Mayıs Bey, teşekkürler. Efe'ye koşulunuza göre ve son hatırlarla ve haberlerle bizi tanış ettiğinize göre bu Türkiye üzere emektaşımız Mayıs Alizade'ydi bizimle bağlantıda. Biz Azadlık Radyosu Eferi'nde işten sonra programını devam edeceği bilinçli sahneden sonra.
Ben bu iş için özellikle kimi tez hırdaladım. Ben tez hırdaladım, ondan koca aldım ilk.
Ayaz Bey, hansı hadiseler var ki orada ziyalılar sözünü deyip ve bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çok çetin sual verdin çünkü yadıma salabilmiyor.
Zilveci kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa gitmişsen o bir otağı kesip kapını ötüp gizlenirsin. En çetini buldu.
İsteyerdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye çünkü Azerbaycanlı yeri Azerbaycan yaşamağı istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Azadrayos.az saytında biraz evvel Mayıs Elizade emektaşımız Türkiye'den kaydedildi. Sonuncu olarak Eza Böhran'ın nece Türkiye'de öz əksini tapı bu haqda danışdı ve hansı tedbirleri Türkiye hükümeti gördü ki kıymet artımı əziyete salmasın Türkiye əhalisini bu haqda danışdı. Bu fonda mən yeniden Azadrayos.az saytında keçirilən sorğuya qayıdım. Nəyin kıymetin artması sizi daha çox narahat edir sualı verilib bu sorğuda. Sorğuda iştirak edənlərin 2% Qeyd edir ki, dərmanların qiymət artması daha çox narahat edir. 7% isə bildirir ki, ev kirayəsinə görə qiymət artımı narahat edici faktordur. 8% bildirir ki, kommunal xərclər. 80% isə qeyd edir ki, ərzaq məhsulları. Böyük Britaniyada bir tamamilə fərqlidir vəziyyət. Dünən iqtisadçı İnqilab Əhmədov studiyamızın qonağı idi və biz Böyük Britaniyadakı təcrübə haqqında danışırdı. O bildirdi ki, Böyük Britaniyada ən böyük narahatçılığı doğuran kommunal xərclərin artımıdır. Ərzaq məhsulları isə ümumiyyətlə ərzaq böhranı yaşanılan bir dövrdə hələlik qiymətlərdə problem yoxdur və istənilən supermarketdə həftəlik çəkilən xərc və heç bir məsələdə özünə yox deməmək şərti ilə 40-45 Amerika dolları ilə kifayətlənirdi. Bu qiymətləri isə Azərbaycanda bir çox ekspertlərin və istehlakçıların bizə daxil olduğu zənglərə görə əsaslansaq, müşahidə etmək olmur. Azərbaycanda 1.5-2 dəfə baha mallar və ümumiyyətlə bazarlıq başa gəlir. Tam şəkildə, hətta keçən bazardan söhbə gedir. Gələn saatda studiyamızın qonaqları Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban olacaq. Belə dünya iqtisadiyyatında baş verən prioritet dəyişiklərə barədə danışacaq. Həmçində bugün Dövlət Neft Fondunun binasında İcra-İcra İçamar Mövzunun mətbuat konferansı keçirildi və o müəyyən açıqlamalar verdi. Bu açıqlamalar nədən ibarətdir və nəyə təsir edəcək? İlham Şabanla biz oturub söhbət edəcəyik. Həmçində gələn saatda tarixçi Alim Nəsiman Yaqublu studiyamızın qonağı olmalıdır. Azərbaycan legionerlərinin komandiri, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının ilk baş redaktoru olmuş Əbdürrəhman Fətəlibəyli Dudaginskinin həyat və fəaliyyətinə əsr edilmiş Əbdürrəhman Fətəlibəyli Dudaginski adlı kitab nəşr olunub. Müəllif dediyim kimi Nəsiman Yaqubludur və o bildirib ki, kitabda Dudaginskinin Azadlıq Radiosundakı fəaliyyəti və çıxışların mətni verilib. Kitabda eyni zamanda onun Azərbaycan mühacirət mətbuatının yaradılmasındakı rolundan, İkinci Dünya müharibəsində Alman əsirliyində olan azərbaycanlıların xilas edilməsində rolundan bəhs olunur. Ümumiyyətlə, bütün bu xırdalıqlarla biz Nəsiman Yaqublu ilə gələn saatda danışacaq. Bu qədər şeylərik bu saatda. Birazdan xəbərləri dinləyirik və xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonranın ikinci saati.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qantlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hala.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olum aldıq.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, kurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar.
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
var, uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.